Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекке кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 29 октябрь, ишемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саатты окутуруздун темалары. Сот экс-депутат, жарандык активист Орозайым Нарматованы 2 айга камакта калтырды. Аларда активисттер жана укук коргоочулар Кемпирабад суу сактагычынын Өзбекстанга берилишине каршы чыгып кармалган аялдардын бошотулушун талап кылып бийликке кайрылды.
Суроос менен чыккандардын баарын жанагындай оппозиция кылып оор беренес менен кармалып атпайбы? Жарандык коомго басым урганы бул мындай нонсенс болуп аябай таң калыштуу.
АКШнын мамлекеттик департаменти жана Евробиримдик Кыргызстанда азаттык сайтынын бөгөттөлүшүн айыптады.
Кыргызстандын бийлиги фундаменталдуу эркиндикти сыйлоо жаатында алган өз милдеттемелерин сыйлашы керек.
Ошондой эле азылда Корпорация өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда угас, азаттык менен калыңыз. Атегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсыз, урматтуу угарман. Ондогон өкмөт уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, жарандык активисттер, камакка алынган аял активисттерди бошотууну талап кылып, президент Садыр Жапаровко, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке, баш прокурор Курманкул Зулушевко кайрылуу жолдоп кол топтой башташты. Наш век достоинства, Кыргызстандын жашылдар партиясы, Кылым Шам укук коргоо уюму баштаган ондогон уюмдар жарандык активисттердин кайрылуусунда кармалган активист аялдар адам укугун коргоодо жана жарандык коомду өнүктүрүүдө ар бири чоң салым кошуп жатканын белгилешкен. Жарандык коомдун өкүлдөрү акыркы окуялар коомдогу араздашууга, пикир келишпестиктеринен улам жарандык коомчулуктун кагылышуусуна алып келип, өлкөнүн эл аралык кадыр баркына доо кетиши мүмкүн экенин эскерткен. Кайрылуунун авторлору бийликти жарандык коом менен токтоосуз диалогко чакырган. 23 октябрда Ички иштер министрлиги массалык башаламандык уюштурууга даярдык деген негизде бир нече саясатчы жана активисттерди кармап үйүн тинткен. Соттун чечими менен 20 ашуун оппозициялык саясатчы жана активисттер 2 айга камалды. Садыр Жапаров улуттук кабар агенттигине курган маегинде камалгандардын ишине чекитти сот кое турганын айткан. Баш аламандык уюштурууга айыпталгандар тагылган кинени толук четке кагып мыйзамсыз кармалганын айтышууда. 4 миллиондой украиналык жарыксыз калды. Орус армиясынын аткылоосунан улам 4 миллион көчкүл украиналык жарыксыз калганы кабарланды. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский 28 октябрда кечки салттуу кайрылуусунда айткан. Анын айтымында жарык Киев баштаган Украинанын 9 облусунда өчүрүлдү. Башка облустарда да жарыкта авариялык өчүрүү болуп жатканын айтты. Киевтин шаар башчысы Виталий Кличко баш калага 20-50% чейин электр кубаты жетпей жаткандыктан шаардын бардык райондорунда жарык убактылуу өчүп жатканын билдирди. Кличко киевтиктерди жарыкты үнөмдөөгө чакырды. Кошумча өзгөчө кырдаал болбосо 2-3 аптада жарык берүү кайра калыбына келтирилип, энергия акырата дефицит жоюлат, деди Кличко. 10 октябрдан бери Орусия Украинанын маанилүү инфратүзүм жайларын аткылоону улантууда, натыйжада өлкөдөгү электростанциялардын 30%ден ашыгы талкаланды. 20 октябрдан тарта Украинада жарык берүү үзгүлтүккө учурап, 27 октябрда Киевтин тургундарына күнүнө кеминде 4 сааттан жарык өчүрүү тууралуу эскертүү келди. Жыл башынан бери Өзбекстанга 320 000 орусиялык барган. Өзбекстандын ички иштер министрлиги быйыл жыл башынан бери өлкөгө 318 156 орусиянын жараны кирген кабарлады. Алардын көпчүлүгү июлдан сентябрь айына чейин барышкан. Өзбекстанга кирген орусиялыктардын чыныгы саны мындан да көп болушу мүмкүн. Мобилизация жарыялангандан кийин келгендер каттоого алына элек. Интерфакс агенттиги Өзбекстандын мамлекеттик статистика комитетине таянуу менен 2021 жылга салыштырмалуу орусиядан барган туристтер 2,1 эсеге көбөйгөнүн жазган. Өзбек ички иштер министрлиги өлкөгө кирген орусиялыктардын канчасы туруктуу жашап, канчасы сыртка чыгууга камданып жатканын жарыялаган жок. Forbes басылмасы Украинада согуш башталгандан бери Орусиядан 700 000ден ашуун адам чыгып кеткенин жарыялады. Өзбекстандын калкынын саны 2022 жылга карата 35,5 миллион деп эсептелген. 24 февралда Орусия Украинага кол салгандан бери 100 000 деген орус жарандары жер которууда. Аларда 21 сентябрда Владимир Путин мобилизация жарыялагандан кийин өлкөдөн чыккандардын саны кескин көбөйүп кеткен болчу. Бүгүн 29 октябрда Бишкек шаарындагы 1 май райондук соту жарандык активист Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматованын бөгөт чарасын карап 2 айга камоо чечимин чыгарганын кабарлады. Бул тууралуу Азаттыкка Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Улан Канат уулу билдирди.
Мен өзүм сотто болбогон үчүн билбейм, бирок эки айга камалганчын ооба.
Анын айтымында Нарматова Бишкектеги 11-чи тергөө абагында кармалмакчы. Райондук сот экс-депутаттын бөгөт чарасын каралган тууралуу маалымат бере элек. 27 октябрда Орозайым Нарматованы Москвадагы полиция кармап кеткени кабарланган. Кийин анын жакындары экс-депутатты 26 октябрдын түнү үйүнөн кармап кеткенин билдиришкен. Алар сүрөткө тартып алган документке караганда Нарматова Кыргызстан ички иштер министрлигинин кылмыш кодексинин 36-278 беренесинин массалык башаламандык уюштурууга даярдык деген негизде козголгон кылмыш ишин алганда эле аралык издөөгө алынып кармалган. Орусияда кармалган жарандык активист Орозайым Нарматова менен Илгиз Шаменов Москвадан Бишкекке кечээ 28 октябрда жеткирилген. Илгиз Шаменовдун дагы баш коргоо чарасы бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып, аны 2 айга камакка алуу тууралуу чечим чыкканы маалым болду. Шаменовдун жакын тарапташтары бул тууралуу Азаттыкка билдирди. Жарандык активист 20 декабрга чейин 11-чи тергөө абагында кармалмакчы. Кыргыз тажик чек арасында соңку куралдуу кагылышууда Баткен облусунда эвакуацияланган 4000 ашуун киши үйүнө кайтып бара элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, алардын 278 убактылуу кабыл алуу жайларында, калган 3725 адам башка жарандардын үйлөрүндө жашап жатат. 14-17 сентябрда Кыргыз тажик чек арасында жаңжалдан улам 136770 адам эвакуацияланган. Кыргызстандын айылдарынан 661 турак жай зыян тарткан, анын 423 жашоого жараксыз болуп калган, 238 үйдү оңдоого муктаж болгон. Кыргыз тажик чек арасындагы акыркы куралдуу кагылышта Кыргызстандын 63 жараны мерт болгону расмий кабарланды, анын 48 аскер кызматкери болгон. УЗЛД радиосу жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, жаңжалда тажик айылдарында да дүкөн турак жайлар өрттөлүп талкаланган жазды. Дүйшөмбү кыйроолор тууралуу расмий билдирүү жасай элек. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жаранын каза болуп 200 жарат алганын кабарлаган. УЗЛД өз булактарына таянып каза тапты делген 84 кишинин тизмесин жарыялады. Көз караңыз, башка булактардан бул маалыматты тактоого мүмкүн болбой жатат.
Рахмат, жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында эмертең кабарай маалыматы. Эртең 30 октябрда көпчүлүк аймактарда жаан жачын болот. Тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 5-11 градус. Баткен-Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 11-16 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 11-16 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -2+3 градус, күндүз 14 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн -17-12, күндүз 0-5 градус. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын түнкү температурасы 4-6, күндүзү 7-9 градуска жетет. Баяндарга өтөлү, Бишкек шаарындагы 1 май райондук соту бүгүн экс депутат жарандык активист Орозайым Нарматованын бөгөт чарасын карап, аны 2 айга камакта калтырды. Мунун алдында Нарматова кыргыз милициясынын өтүнүчү менен Москвада кармалып, Бишкекке алынып келген эле. Аларда ондогон активисттер, укук коргоочулар кемпирабат суу сактагычынын Өзбекстанга берилишине каршы чыгып, кармалган аялдардын бошотулушун талап кылып бийликке кайрылды. Темага Эленура Бейшенбек кызы токтолот.
Орозайым Нарматовага массалык башаламандык уюштурууга даярдык деген берене менен кылмыш иши козголгонун анын курбусу Назира Алибекова Азаттыкка билдирди. Ал коюлган айыпты кармалышын мыйзамсыз деп эсептерин айтты.
Орозайым эч качан андай призыв кылган эмес, андай уюштуруу иштерине аралашкан эмес. Ал жөнүндө бир дагы сөз болгон эмес. Бул болгону өзүнүн жарандык позициясын билдирген. Издөө жарыялап кармап кеткени бул өтө туура эмес, мыйзамсыздык. Россиянын ушул органда иштеген кызматкерлери кармап кеткенде бул жактан дагы адвокаттарды жалдадык, алар деле айтты да мыйзамсыз кармады депчи. Мен муну саясий куугунтук деп баса белгилеп айтам.
Кыргыз милициясы Нарматованын кармалышы тууралуу назаранча расмий комментарий бере элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, жарандык активисти Москвада орус полициясы кармап кеткени тууралуу 27 октябрда маалымат чыккан. Ал Бишкекке бир күндөн кийин алынып келген. Нарматованы кошкондо кемпирабат суу сактагычынын Өзбекстанга берилишине каршы пикир айтып кармалган аялдардын саны 6 болду. Буга байланыштуу 80 ашык жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар жана активисттер бийликке кайрылды. Президент Садыр Жапаров жана анын администрациясы бул кайрылууга азырынча үн ката элек. кайрылууга кол койгондордун бири Бейкен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев генералатты коргоо комитетинин жыйынына байланыштуу камалоорду сынга алды.
Биздин жерибиз деген кишилерди ушинтип жалтанчак кылам деген бийликтин жалтанчак кылам деген ою болсо они глубоко ошибаются. Жалпы кыргыз эли акыры акыйкат истеген чыдап чыдап туруп анан бир күнү чыдай албай кеткен эме бар да анан бул коркутуп алабыз деген алыс эле болуш керек.
Буга чейин президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев кармалгандар тууралуу назаттыкка комментарий берген, анда бийлик диалог түзүү үчүн болгон күч аракетин жумшап жатканына ишендиргенге аракет кылган.
Буга чейинки президенттерге караганда Садыр Нурожоевич колунан келишинче демократиялуу мамиле жасаган аракет кылып атат. Тең права, бүгүнкү кырдаал боюнча кызыктар адамдардын баарын чогултуп алып 5.5 сааттан ашык убакыт ошолордун баардык суроолоруна жооп берди.
Деген менен саясатталуучу Алмаз Ажыбайдын пикиринде соңку камоолордун саясий үмүтү бар.
Булар даже оппозиция деле эмес арасындачы. Кемпирабат сурсактагы чындай бир маалымат алганга ынандырбагандар ошо суроосу менен чыккандардын баарын жанагындай оппозиция кылып оор беренес менен кармалып атпайбы? Анинин баары бул туура эмес да, мыйзамсыз дагы эмес. Жарандык коомго басым кылганы бийликке мындай биринчи жолу болот. Мына массалык баарын кармагангачы бул мындай нонсенс болуп аябай таң калыштуу.
Президент Садыр Жапаров жабыр камакка алынган саясатчыларга жана активисттерге байланыштуу 24 октябрда комментарий берген. Кабар маалымат агенттигине курган маегинде ал саясатчылар жана активисттер менен буга чейин сүйлөшкөнүн, камалгандардын ишине кийлигише албай турганын, чекитти сот коерун айткан. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев камалгандарга коюлган айыпты сотто далилдөө үчүн ынанымдуу далилдер керек болоруна токтолду.
Юрист катары, адвокат катары айта турган болсом, далилдер жетпейт. Кылмыш козголгон менен сотко барганда ал иштер далилденбей калышы мүмкүн. Бул камоолордон мурун ушул Бекназаров баш болгон баардыгынан аялдарга деле эркектерге улуттук коопсуздук кызмат тарабынан жазуу түрүндө гана эскертүү менен гана чектелиш керек. Кере турган эле маселе эле да.
Ким права суусактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашык оппозициячыл саясатчылар жана активисттер 23-24 октябрда кармалган. Милицияларга массалык башаламандык уюштурууга даярданган деп айып койгон. Кармалгандардын баары дооматтарды четке кыккан. Акыйкатчы институту жабыр кармоолор учурундагы мыйзам бузуулар тууралуу башкы прокуратурага кайрылган. Бир катар жергиликтүү жана эл аралык коргоо уюмдары кыргыз бийлигин камалгандарды бошотууга чакырган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти жана Евробиримдик Кыргызстанда Азаттык сайтынын 2 айга бөгөттөлүшүн айыптады. Human Rights Watch жана журналисттерди коргоо комитети, эл аралык ушул сыяктуу эл аралык уюмдар да кыргыз бийлигинин аракетин сынга алууда. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги чек арадагы жаңжал тууралуу материалга шылтап радионун веб сайтынын убактылуу жапкан. Радионун жетекчилиги мындай дооматка макул болгон эмес. Кеп учугун Прагадан Эрнис Нурматов улантат.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин позициясын мекеменин басма сөз катчысы Нед Прайс твиттердеги баракчасына жазды. Ал анда Азаттык медианын сайттарынын ишин 2 айлык мөөнөткө жабуу тууралуу Кыргызстандын бийлигинин чечимин айыптап, бул демократиялык аралча аталган мамлекеттин аброюна көлөкө түшүрөрүн эскертти.
Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматы Азаттык радиосунун веб сайтын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн бөгөттөгөнүнө терең тынчсызданууда. Бул көз карандысыз маалымат каражаттарына жана жарандык коомго кысымды күчөткөн өкмөттүн бир катар аракеттеринен кийин болуп жатат.
Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин веб сайтын 2 айга жабуу чечимин 26 октябрда чыгарды. Министрлик тараткан билдирүүдө маалымат айдыңында Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына каршы келген анык эмес материалдарга байланыштуу ушундай чара көрүлгөнү айтылат. Өкмөттүн аталган түзүмү Эркин Европа Азаттык радиосунун Дагыбер сервиси, Настоящее время телеканалынын сайтында кыргыз тажик чек арасындагы быйыл 14-17 сентябрдагы окуялар тууралуу сюжетине доомат койгон. Анда жаңжалды кыргызстандык журналиста, тажикстандык журналиста комментарийлеген. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай буга байланыштуу билдирүү жасап, жогоруда аталган материалда журналистиканын эл аралык стандарттары сакталганын белгилеген. Өз билдирүүсүндө ал бийликтин сайтты жабуу кадамын эркин медианы куугунтуктоо жана кыргыз демократиясына көлөкө түшүрчү чечим деп баалаган. Ал арада Европа биримдигинин адам укуктары боюнча атайын өкүлү Эймон Гилмар Кыргызстандагы саясатчылар менен активисттердин кармалышын жана Азаттык сайтынын 2 айга бөгөттөлүшүнө камтамачылыгын жарыялады. Гилмар дагы өз позициясын Твиттерге жазды.
Мен өткөндөгү активисттердин, блогерлердин жана башка оор акыбалдагы адамдардын кармалышына, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын Азаттык радиосунун убактылуу жабылышына терең тынчсызданып жатам. Кыргызстандын бийлиги фундаменталдуу эркиндикти сыйлоо жаатында алган өз милдеттемелерин сыйлаш керек.
Азаттыкка тилектештигин өкмөттүк эмес, эл аралык ири уюмдар да билдирип жатышат. Анын ичинде баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch уюму да Азаттык медианын сайтынын 2 айга жабылышын сындаган кайрылуу таратты. Human Rights Watch уюмунун Борбор Азиядагы өкүлү Сыйнат Султаналиева мекеменин позициясын чечмелеп, Кыргызстандагы көз карандысыз медианы кысымга албай, колдоого тийиш экенин айтты.
Жаңжалдын эки тарабынын тең үнүн берүү бул стандарттуу журналисттик тажрыйба. Мындай негиз менен азаттыкты бөгөттөө Кыргызстандагы эркин журналистиканы көзөмөлдөө жана цензураны күчөтүү дала алат.
Деп келтирилет Сыйнат Султаналиеванын сөзү уюмдун сайтында. Башка бир дүйнөлүк уюм CPJ, журналисттерди коргоо комитети, эл аралык укук коргоо уюму азаттык медианын сайттарынын ишинин бөгөттөлүшүн чектен чыккан цензура деп атады. Уюм 27 октябрда тараткан билдирүүсүндө кыргыз бийлиги бөгөттөөнү тез арада токтотуп, аткаминерлерге алар үчүн ыңгайсыз репортаждарды чыгарбоого чексиз мүмкүнчүлүк берүүчү мыйзамды жокко чыгаруусу зарыл деп белгиледи. Ооба, Кыргызстандын бийлиги азаттыкка койгон дооматын аткарууда анык эмес маалыматтардан коргоо жөнүндө мыйзам менен иш алып барууда. Штаб-квартирасы Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитетинин Борбор Азия жана Кавказ боюнча кабарчысы Ник Льюис аталган мыйзам кыргыз бийлиги үчүн камчы болуп калганын билдирүүдө.
Жалган маалыматтан коргоо мыйзамынын баштапкы версиясы өзгөртүлгөнү менен кыргыз бийлигине башынан эле өзүнө ыңгайсыздык жараткан маалыматка же медиа каражатына бөгөт коюуга мүмкүнчүлүк берген мыйзамдык инструмент керек болгону айдан ачык. Азаттык көп критерийлер боюнча Кыргызстандагы эң популярдуу медиа каражаты. Бул медиа бийликтин жоопкерчилигин дайыма баса белгилеп талап кылып келет. Азаттык бийликке ыңгайсыздык жараткан маанилүү маселелерди талдап чагылдырып жатат. Соңку мезгилде кыргыз бийлиги сынчыл көз караштагы адамдарга барган сайын көп кысым көрсөтүп жатат.
Бул мыйзам сунушталганда да, кабыл алынып жаткан маалда да адистер ал жалпыга маалымдоо каражаттарына куугунтук кылууга инструмент болорун эскертишкен. Ага карабай талаштуу документке президент Садыр Жапаров 2021 жылы кол койгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Эми жаңылыктардын кыскача тизмеги. Бүгүн Бишкек шаарындагы 1-май райондук соту жарандык активист Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматова менен активист Илгиз Шаменовтун бөгөт чарасын карап 2 айга камоо чечимин чыгарды. Жарандык коомдун өкүлдөрү кыргызстандык ондогон бейөкмөт уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү камакка алынган аял активисттерди бошотууну талап кылып президент Садыр Жапаровко, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке, баш прокурор Курманкул Зулушевке кайрылып жолдоп колтоптой баштады. Орусия армиясынын аткылоосунан улам 4 миллионго чукул украиналык жарыксыз калды. Өзбекстан ички иштер министрлиги быйыл жыл башынан бери өлкөгө 318 156 Орусиянын жараны киргенин кабарлады. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышууда Баткен облусунда эвакуацияланган 4000ден ашуун киши үйүнө кайтып бара элек. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Ошондой эле биздин тиркеме менен жүктөп алсаңыз, сиз биздин сайтка атайын компьютерден кирбей эле оңой телефонуңузда ача аласыз. Ал үчүн App Store жана Play Market'тен Азаттык радиосу же болсо Азаттык же болсо Свобода деп издесеңиз таба алат жана сиз тилди тандоо деген жерде кыргыз тилин тандап коесуз. Ичиндеги жаңылыктар көбүрөөк чыгышы же болсо макалалар чыгышын өзүңүз тандайсыз. Эми болсо Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угабыз. Элвира Будайчиевада сөз.
Арыбаңыз убарман, ООД Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо өнүктүү башталды. Астанада Борбор Азия өлкөлөрү жана Европа биримдиги жолугушуусу өттү. Тажикстан көмүр экспорттоого тыюу салды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо быйыл 20-ноябрга белгиленген. Борбордук шайлоо комиссиясы 6 талапкерди каттоодон өткөрдү. Казакстандын Борбордук шайлоо комиссиясы кезексиз президенттик шайлоого талапкерлерди каттоону 21 октябрда аяктады. Эң акыркылардан болуп президенттикке 2 айым талапкер катталды. БШК Казак энелери Салтка жол коомдук бирикмесинен Салтанат Турсунбекованы жана кесиптик социалдык кызматкерлердин улуттук альянсынан Каракат Абденди каттады. Буга чейин Ауыл партиясынан Жигули Дайрабаев, Аманат кесиптик кошуундар шериктештигинен Мейрам Кажикен жана азыркы президент Касым Жомарт Токаев талапкерлик күбөлүгүн алышкан. Токаевди парламенттеги 3 партиядан жана бир канча уюмдан турган элдик коалиция көрсөткөн. Улуттук социал-демократиялык партиянын лидери Нурлан Аузбаев да акыркылардан болуп БШКнын каттоосунан өткөн талапкерлердин бири. Ал өткөн апта соц тармакта баракчаларынан Чымкенттеги тарапташтар кысым көрсөтүлүп жатканын билдирген.
Биз алган бетимизден кайтпайбыз, ошондуктан биз өз жумушубузду ары карай жалгастырабыз деп мандайм.
Деп билдирди Аузбаев. Президенттикке аттанууга каманган айрым кишилер БШКнын талаптарына жооп берген жок деген жүйө менен арыздары кабыл алынган эмес. Алардын бири журналист Инга Иманбай. Анын күйөөсү каттоодон өтпөгөн демократиялык партиянын лидери Жанболот Мамай март айынан бери камакта. Ага январь окуяларында массалык башаламандык уюштурган деп айып тагылган. Ошондой эле Польшанын жараны теги казак Балли Маджестин документтерин БШК кабыл албай койгон. Алар мындай аракеттерин Казакстанда бюрократиялык тоскоолдуктар бозгундагы оппозициячыл активисттерге президенттикке аттанууга мүмкүн болбой жатканына көңүл буруу аракети менен түшүндүрүштү. Казакстанда 21 октябрдан тарта шайлоо өнүктүгү расмий башталды. Учурда бул өнүктүк нааразычылыктар жана сындар менен коштолууда. Өлкөдө каттоодон өтө элек айрым партиялар менен бирикмелер кезексиз шайлоону тааныбай турганын билдиришүүдө. Оппозициячыл саясатчы учурда чет жакта жашаган Мухтар Аблязов тарапташтар менен бирге Казакстандын шаарларында митинг өткөрүү ниетин билдиришүүдө. Ал эми алматылык активист Алнур Ильяшев Токаевди быйылкы шайлоодо президенттикке талапкер катары каттаган БШКнын чечимине каршы доо арыз менен сотко кайрылган. Сот анын арызын канааттандырган эмес. Ал арада Токаев президенттикке талапкер болуп катталгандан кийин деле аймактарды кыдырып, эл менен жолугушууну улантууда. Ак Ордо үгүт өнөктүгү баштай электе эле президент Токаев саясий талаада чыныгы атаандаштык жок экенин президенттикке кайрадан ат салышарын кыйытышкан эле. Алсак мамлекеттик кеңешчи Эрлан Карин жергиликтүү журналисттерге берген маегинде өлкөдө реалдуу оппозиция жок экенин ачык айткан.
Оппозиция дейтинде үлкен бир күч да жок го энди. Оппозиция Казакстандагы азыркы убакта бир уюмдашкан күч ретинде балама саясий платформасы бар дейтиндей күч жок.
Дейт Карин. Белгилей кетсек, президенттик шайлоого мамлекеттик бюджеттен 20 миллиард тенге бөлүнөрү кабарланды. Бул өткөн шайлоого салыштырмалуу 2 эсе көп. Казакстандын БШКсы көзөмөлдөгөн бул каражаттын негизги бөлүгү шайлоо тилкелеринде иштей турган кызматкерлерге берилери ачыкталды. 20-ноябрда өтө турган президенттик шайлоо өлкө тарыхында 7-нчи ирет өтүүдө. Учурда бийликте отурган Касым Жомарт Токаев 2-нчи президенттик мөөнөткө ат салышууда. 2019-жылы Назарбаев президенттиктен кетип, ордуна Касым Жомарт Токаев мамлекет башчысы катары шайланган. Казакстан темасын улай ушул апта Астанада Борбор Азия өлкөлөрү жана Европа биримдиги жолугушуусу өттү. Алгач жолу уюштурулган саммитке аймактагы 5 өлкөнүн лидерлери жана Еврошаркеттин жетекчилиги катышты. Бул саммит Кыргызстанда оппозициячыл маанайдагы активист саясатчыларды жапырт камалып, маалымат каражаттарына басым күчөйгөн кезге туш келди. Ал тапта Евробиримдик өлкөдөгү соңку кырдаалга камтамачылыгын билдирди. Бакыт Асанов баяндайт.
Казакстандын Борбор Астанадагы саммитке региондогу 5 өлкөнүн лидерлери жана Евробиримдиктин президенти Шарль Мишель катышты. Алгач ирет уюштурулган саммитте Европадагы 27 өлкөнүн башын кошкон уюм менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн саясий экономикалык кызматташтыгы талкууланды. Кыргыз президенти Садыр Жапаров жыйынга катышуу үчүн 27 октябрда Астанага барган. Жапаров бул күнү Евробириндиктин президенти Шарль Мишель жана Казак президенти Касым Жомарт Токаев менен жолукту жана саммитке катышты. Мишель менен жолугушууда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү жөнүндө сөз болгонун кыргыз президентинин маалымат кызматы кабарлады. Жапаров экономикалык байланыштарды жандандыруу жана ВСП плюс же болбосо жалпы жеңилдиктер схемасынын макамын узартууну сунуштаган. Мындан сырткары Кыргызстан менен Евро Шаркет ортосундагы өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча кеңейтилген келишимге даярдык талкууланган. Буга чейинки макулдашууга Кыргызстан 1999-жылы кол койгон эле. Жаңыртылган макулдашуу тууралуу сөздөр 2017-жылдан бери айтылып келет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жаңы келишимге кол коюлганы жаткандыгы тууралуу маалыматтарды утур-утур жарыялаганы менен ал ишке аша элек. Ал эми Борбор Азия Европа биримдиги лидерлеринин биринчи жолугушуусунда Жапаров алты тараптуу жаңы жолугушууну кубаттаган. Ал Евробириндик менен Борбор Азияда кызматташтыктын потенциалы бар экендигин белгилеп, буга чейинки долбоорлордун уланышына кызыктарлыгын билдирген.
Биз Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Европа менен Борбор Азиянын ортосундагы туруктуу транспорттук байланыштарды изилдөөсүнүн жыйынтыгын оптимисттик маанай менен күтүп жатабыз. Санариптештирүү маселелеринде системалуу түрдө алдыга жылыштар бар. Бир нече жылдан бери Европа биримдиги менен бул жааттагы долбоорлор натыйжалуу ишке ашырылып келет. Аларды улантууга даярбыз.
Өз сөзүндө кыргыз президенти Украинада кырдаалга камтамачылыгын билдирип, Кыргызстан бул кризис сүйлөшүү жолу менен гана жөнгө салынышы керектигин позицияны карманаарын эскертти. Ал Орусияга салынган санкциялар анын өнөктөштөрүнө сезилип жатканын буга байланыштуу Европа биримдиги санкцияларды салууда консультацияларды өткөрүүгө чакырды. Садыр Жапаров аймактык индикативдик пландын алкагында 2027-жылга чейин адам укуктары, суу жана энергетика, жарандык коомду колдоо, санариптештирүү, ишкердикти өнүктүрүү жаатында Евробириндиктен көмөк алып келгендигин кошумчалады. Соңку жолугушуу Кыргызстанда оппозициячыл маанайдагы активист саясатчылар жапырт камалып, маалымат каражаттарына басым күчөгөн маалга туш келди. 23 октябрда массалык башаламандыкты уюштурууга даярданган деген негизде 20 ашык оппозициячыл маанайдагы саясатчы жана активисттер камакка алынды. 26 октябрда болсо Маданият жана маалымат министрлиги Азаттык радиосунун сайтын 2 айга бөгөттөө чечимин жарыялады. Эксперттер Кыргызстанда адам укуктарын сактоо, демократиялык өзгөрүүлөргө чакырып келген Еврошаркет соңку окуяларга көңүл бурат деген сенимде турат.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Тажик бийлиги коңшулаш Ооганстан, Пакистан жана Өзбекстанга көмүр экспорттоого тыюу салды. Расмий дүйшөмбү мындай чечимге кышында ички суроо талапты камсыздоо себеп болгону билдирди. Деген менен тажикстандыктар кара алтындын кымбатташына нааразы. Теманы кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу улантат.
Тажикстандын өнөр жай жана жаңы технологиялар министрлиги 17 октябрдан тарта көмүрдүн экспортуна тыюу салынганын, бул өлкөдө көмүрдүн кымбатташына жол бербөө үчүн кабыл алынган чара экенин билдирди. Үстүбүздөгү жылдын 7 айында Тажикстандан чет өлкөгө 308 000 тоннадан ашык көмүр экспортолгон. Көмүрдүн ар бир тоннасы 40 доллардан 80 долларга чейин сатылган. Эми 17 сентябрдан тарта аны экспорттоого тыюу салынды,
деди министрликтин кызматкери Мухиддин Давлатов. Мындай чектөөгө карабастан Тажикстандын кендеринде көмүрдүн баасы быйыл 20% кымбаттаган айтылууда. Учурда көмүр казуучу компанияларда кара алтындын сапатына жараша бир тоннасы 60 доллар деп бааланууда. Бирок ортомчулар элге кеминде 120 доллардан 2 эсе кымбат сатышууда. Тажик аткаминери көмүрдүн кымбатташын күйүүчү майдын баасынын жогорулашы менен түшүндүрдү. Бирок жергиликтүү соодагерлер кымбатчылыктын башка да себептери бар деген ойдо. Алардын бири Субханжон Хожиев башкалар дүйшөмбүнүн четинде көмүрдү мүшөктөп чекене сатат. Ал шахтыдан сатуучу жайга көмүр жеткирүү быйыл кескин кымбаттаганын айтат.
Ар бир тонна көмүргө болгон чыгымыбыз быйыл 100 сомониге көбөйдү. Негизи Тажикстанда баары кымбаттады. Күйүүчү май, тамак аш, айтор баары.
Белгилей кетсек, 13 октябрда Тажикстандын мамлекеттик Барки Тожик Энергохолдинги өлкөдө электр кубатына чектөө киргизилгенин расмий түрдө тастыктап, бул аргасыз чара экенин билдирген.
соңку 2 аптадан бери өлкөдө маал-маалы менен электр жарыгына да чектөөлөр киргизиле баштаган. Жергиликтүү тургундар үй жылытуу жана тамак бышыруу үчүн жыл сайын көбүрөөк акча төлөп жатканын айтып нааразы. Алар тажикстандыктар баалар айрыкча кеч күздө өлкөдө көмүргө суроо талап күчөгөн маалда көтөрүлөрүн айтып келишет. Рашт районунун тургуну Авлиё Файзуллоев быйыл суук түшкөнгө чейин көмүр сатып ала албай жатканын айтат.
Мурунку жылдары көмүрдүн тоннасын 800 самониден алсак, быйыл 1200 самони деп жатышат. Быйыл эми айла жок, көмүр азыраак алып калабыз.
Көмүр дүйнөдөгү эң эски жана эң популярдуу энергетикалык ресурстардын бири жана ага болгон суроо талап жыл сайын өсүүдө. Тажикстанда 14 жергиликтүү жана чет элдик компания көмүр казуу менен алектенет.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Биз да уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бул жарым сааттык уктуруудан кийин Азаттык өзүнүн уктуруусун улантат. Жаңы уктуруу менен бүгүнкү жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаева тааныштырып жатат. Сабыр Абдумомунов бүгүн эфирде. Азыр кайра эле уктуруубузду уланат.